Pašreiz Eiropas komisija ir 28 komisāri, proti pa vienam no katras dalību valsts. Viņi atbild par visdažādākajām jomām, sakot no ekonomikas, tirzniecības vai enerģētikas, un beidzot ar patērētāju drošību vai pat administratīvajiem jautājumiem. Nīderlandes ārlietu ministrs Frans Timmermans uzskata, ka šāda sistēma nav efektīva un aicina to reformēt, veidojot komisāru grupas viceprezidentu vadībā. Tas ļautu koncentrēt uzmanību uz svarīgākajiem jautājumiem un strādāt kopā, uzsver Timmermans.
I don't think there are 28
Es nedomāju, ka pastāv 28 vienlīdz pilntiesīgi komisāru portfeļi. Tādēļ es ticu, ka komisāram, kura portfeļus pašreiz varētu netikt uzskatīts par pilntiesīgu, būtu lielāka ietekme, ja viņš vai viņa atrastos komisāru grupā, kas strādā, piemēram, ar iekšējā tirgus jautājumiem, vai ar ārlietu jomu, vai ar iekšlietām un tieslietām, vai arī ekonomiskajiem jautājumiem. Mēs varam pat pieļaut, ka komisāram, kurš strādā šādā grupā, pat nebūdams tās vadītājs, būtu lielāka ietekme uz lietām, kas ir patiesi svarīgas eiropiešiem, nekā mūsu pašreizējā izkaisītā sistēmā.
Nīderlandes ārlietu ministra ideja nenozīmē, ka komisāru kopskaits tiktu samazināts, vismaz ne pēc nākamajām vēlēšanām. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs ir piesardzīgs pret šo un tam līdzīgām idejām, kas tika paustas jau iepriekš. Viņš esot apspriedis šo piedāvājumu ar savu Nīderlandes kolēģi un piekrīt, ka ne visi komisāru portfeļi ir vienlīdz svarīgi. Tomēr oficiālu pozīciju Latvija vēl nav noformulējusi.
Mēs esam ļoti piesardzīgi veidot kaut kādu divu pakāpju komisāru sistēmu, vai arī, teiksim, komisāru un komisāru vietnieku, kā es skanējusi, vai es jau tikko minēju vecāko jaunāko komisāru sistēmu. Ja kaut ko tādu sāk diskutēt, tad ir jābūt ļoti precīzam mehānismam, kā tad tiek nodrošināta valstu līdztiesība un kā, teiksim, mazākas Eiropas Savienības valsts arī var iegūt pietiekami nopietnas portfeļus.
Rinkevičs atzīst, ka zināma Eiropas komisijas darba uzlabojumu var panākt, ja komisārus sagrupē pa līdzīgām atbildības jomām. Daļai tas notiek jau pašreiz. Savukārt Eiropas komisijas viceprezidents Maroš Šefčovičs, kurš atbild par administratīvajiem jautājumiem, vispār noliec, ka komisāru būtu par daudz.
If you look to the political representation, there is commissioner or nobody.
Politiski katru jomu var pārstāvēt tikai un vienīgi komisārs. Politiskajā līmenī mūs nevar aizstāt ģenerāldirektori. Mums nav vietnieku, valsts sekretāru, pastāvīgo pārstāvju un tā tālāk. Ir tikai komisārs. Un, ja jūs paskatīsieties uz to, kā pārvalde ir organizēta lielākās dalību valstīs, jūs redzēsiet, ka papildus ministriem ir vēl 30 līdz 40 dažādu valsts sekretāru, vietnieku, pārstāvju, kuri var aizstāt ministrus vai palīdzēt kādu jautājumu virzīšanā dalību valstīs.
Ir skaidrs, ka vismaz tuvākajos gados Eiropas Savienības komisāra kopskaits nesamazināsies. Tomēr vai viņi būs sagrupēti pa blokiem un atbildības jomām vai darbosies kā līdz šim, lielā mērā būs atkarīgs no Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultātiem un tā, kurš vadīs nākamo Eiropas komisiju. Artjoms Konehās, Latvijas Radio.